Blaðsíða 21. Hvernig greinum við geislun? Í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sjáum við stundum fólk sem að leita að geislavirkum efnum. Þá notar það tæki sem brakar í og brestur. Þetta tæki kallast Geiger-teljari. Þegar nægilega orkuríku geislavirk eind kemur inn í tækið, gefur það frá sér rafstraumshögg sem breytt í hljóðmerki. Með því að telja höggin geta menn fundið út hversu geislavirkt tiltekið efni sé. Geislavirkni hlutar mæld með því að telja hve margir kjarnar í honum sundrast á hverri sekundu. Geislavirknin mæld í einingunni Becquerel, BQ, sem kennd við Henri Becquerel. Geislavirknin 1 BQ ef einn geislavirkur frumeindarkjarni sundrast á sekundu. Á Íslandi má geislavirkni í matvælum ekki vera meiri en 600 BQ á kílógram. Í einu kílógrammi af til dæmis berjum eða sveppum mega ekki sundrast nema 600 geislavirkir kjarnar á sekundu. Geislavirkni mæld með geislamæli. Þegar við verðum fyrir geislun getum við hvorki séð hana né skynjað á annan hátt. Þess vegna verður fólk sem vinnur með geislavirk efni og hluti að bera á sér svokallaðan geislamæli. Mælirinn skráir samanlagða geislun sem hver maður hefur orðið fyrir á tilteknum tíma. Ef allir í bekknum þínum bæru á sér geislamæli í heilan dag, myndu allir mælarnir sína svolítið útslag. Við verðum nefnilega stöðugt fyrir svokallaðri bakgrunnsgeislun. Hún kemur bæði frá jörðinni og ýmsum byggingarefnum og líka utan úr geimnum. Og hér á síðun eru tvær ljósmyndir, undir þeirri efri stendur geislavirkni mæld með geislamæli, Geiger teljara. Og undir neðri myndinni, allir sem vinna með geislavirk efni verða að hafa geislamæli á sér. Hann sýnir hvað þeir verða fyrir mikilli geislun á tilteknum tíma.